Radio Kapi.
Yakile kabonso konsentang beke mafunda na mafunda yakesa na kulanda bantango na betu yai nandinga ki Kongo na bantinga ya radio na benangemba radio kapi mpina mkufu na yau yakile kabeta tubila ntete njetelo yai yakisala mfuma nti mputa Felix Tshisekedi kena kusala na mbanza towa nanti ya kata mpe awa na ntoto na betu wa Kongo Kinshasa ntango kele mingi yai ya bisumbula mvula mesala na teritoire mwenga na Kivu ya ntimpe awa na bwala kimfumu Kinshasa. Na Kivu wa Zulu mingi na TikTok na yao ya wali kale kimvuka na zina MCZ na Kibwa melomba na mbula matadi na kulandila na mutina mefo na mambu wa bimbefo ya ntamukila kena kukombina kuna na kutala tia kile kabaki leveti maluaku pena bisika nyoswa beke na kulanda beto beka tulatafetive makutu samu kuzabi nkiavita tubananta na yao. Mbote na bisika nyoso ya beke na kulanda bantangu na beti yai. Bitubaka mingi na ndinga kikungo mpe konso musiera Afrika. Kena ntola kinzunzolo beke na kulanda yau. Kezola kabe mingi bantangu. Betu za bisaka yau mfumanti mbuta Felix Tshisekedi. Mevutula matondo mingi na bana nyoso anti na betu wa Kongo Kinshasa. Na mutina bau mekatula tafitive kivuvu. Sabna kintwadi anti na betu kena yau. Mpena mutindu ya baumete lemaka kakaboso mutu mosi ya takoti ya kile kabeke na kuzaba yao bame kotisaka mvita ya kiteso ya bambula makumi tatu wapi batu mingi mevitsaka miyo na bau mpe bayankaka diaka meti na kababwala na bau ndinga mfuma nti tubaka vwana kakuna na mbanza doa na dibakwa lukutakanu yanza ya mbalazo lesabu na yae meta de la kile kakutoba ya banti na lutolusu ya oni. Kasi sam na kutuba mingi ve, beno landa yandi mosi mbuta Felix Tshisekedi na kitina ndinga yai, ya mkudi na beto Alain Iron Mouchinj, pona kasab na beno.
Nous l'avons dit dans nos engagements récents.
Beto tubilaka yao na balukutaka nubeto bakaka na bilumbu yai. Mkwizani na inti ya nzenza, lenda vwanda ve ya kukandalala yi na bantoke na kutadidila. Ya vwanda mutindu mosi, konso ndambo pesa la polo na muninga nandi. Bangini na beto nyoso fwana vwanda ti na mbando kena kwiza, jisi sosiali babanda tubila yao kaka ve na balukutaka nuneti yai ve. Ya vwanda diambo ya kileka na kati ya luzingu ya konso kilumbu mpe ya konso mutu. Ya vwanda na Afrika, na Azi, na Amerika Latine, na ba inti nyoso kena nor mpe na sud. Nyoso melomba courage politique. Ya melomba mpe beto tala yina, beto kena kutanina, beto ke sala diswaswanu. Ya melomba mpe, beto katusa bangindu ya kukanisati, bantu ya kaka bika na kaka, mvimba mvimba na ukondo ngemba, na busuka mpe na mvita. Kongo demokratik metu la kivuvu te inti na beto, kebonga na bilumbo kena kuiza.
Un droit collectif et effectif.
Beto vutuka awaranti na beto mingi na Kivu Zulu, wapi kutita kile mingi na bagrupma bonso kiondo todiakabu kombo ya kina mwa ntoto abuito na tekitwa ya Ruchuru kuna ya kile kabankindo kena kuluta na kati ya kintuwa ya FC M23 mpeba wazalendo ya kina kati ya kimvuka ya CMC Niatura na kintete kiteswa batu kumi ya kile kalualaka na kunuwa na lutaka na bwala mashango ya kina grupma ya bukombo na kulanda bimbangi mingi ya mekumina beto awa na meza na beto kisalu. Na kizunga chopo, ntwadisi ya bapulusu wakuna, mepesa ntenula nyoso na nkangu, ya vwana pena bambuta politiki, todia kana bakalaka na yae meta dira dinaka na zina ndobo, ya bongi samaka kuna ntendula, ya yandi pesa kavwana kamazono, na kibanta la foye sosial ya kumina kabondo, na nyoso bamunisaka bimpumbulu, kumina zole ya vwanaka kena kumwesa nkangu mpasi ya bapulusu kangaka na bakakse mingi ya mbanza kisangani kena yao. Beto kwena ntangu yae na kizonga Kongo Central mingi na bwana yao ya kimpumu mbanza matadi. Sabna kuzabisa ti binati batukutuku ya kileka makumi zole na tanu na kati ya makumi tanu na mosi ya monisaka kubakota na bau mebaka ndola katuka bango na sambanu ya buloko tina mvula mosi pefwete kufuta ba amand kasi antolo meza banave ya ikele nkanu ya nzwa nene ya masonga zingila kabau ya vwanaka na mpimba mazono na kutala mavwanga bako tisaka kuna nambanza matadi na kilumba makumi zori na ntambwadi ya ngona meka tona kuluta kilumbu ya bau muntaka ngazi na bau sambu na ntalu ya kunata batu ya mfuma mbanza kitisaka nkano akileka mepesa kese mingi na mbuta Dominique Nkodi Ambiti ya kile mfuma mbanza matadi. Nzazi fwaka mutu mosi mpebanzo mingi mefoloka na mpela ya maza mvula ngolo ya katulaka mpeba ludi ya banzo minga fwanaka masono na tikitora mwinga wapi mpebi sumbula salamaka mingi na kibumba todiaka na kitutu na kutala bisumbula nyosu yina ya kileka bimvuka nkango wa kekuna na tikitora mwinga mezibula kaka maboko na ndama luyalo kizunga na bau ya vwana peyanti na beto Kongo Kinshasa mpe awa na bwala kimfumo Kinshasa biza psaka yao banzadi mingi mefuluka na nima ya mvula nokaka awa beto lenda kutanga na komin ya lingwala wapi katye lokole ya vwana pe balabala nyangwe todia kakalembe lembe fulukaka na maza mvula na komina kalamu ya kenzadi ya kele kaka na zina kalamu fulukaka mpe na mpela yae ya mvula. Beto vutuka diaka fiyoti na kivwazulu mingi na tigitwaka na yao ya wali kale sanu kupesa nitangu ya mpasi ya nzwa mavimpi ya kibwa ya kena kumona na kutuba munganga ntodisi na yao ya kileka na kutala bankindu ya lutaka kuna bankisi kena kukuma diaka ve kena kutendula munganga Ive Chongo ya beke na kulanda au.
Aujourd'hui toute la population de ma zone de santé.
Bubu, ngangu ya zone ya mavimpi na munu kele na bumputu. Mpe, kena kubaka, lusalusu ya mavimpi ya malunga ve. Bao kele na madia ve, mpe bao kele traumatize. Yao kena kulomba mvutu mosi ya nswalu, mpe ya mfunu na diambu metadila, lusalusu ya mavimpi ya nswalu, lukengelo ya madia, mpe kutanina. Ata mosi vena bainzo na munu ya mavimpi, ke bakaka lusalusu. Yao yina, mukele na bakakalakani ya ngolo, samu na kusala ba reset, yina lenda pesa munu mbongo ya kudiatisa bainzo kisalu. Samu na mambu yae, betu mekondwa bilongo mingi ya mfunu. Pe, ataba ntadizi ina kena tilaka betu lusadusu ya kupesa lusadusu wa mavimpi ya kimbevu ya malaria. Mepesa ntete ve bilongo na zone, samu na kunwanisa malaria. Ya kele livrezo ya trimestre ya ntete nde kumaka na zone ya mavimpi. Bubu, bilongo nyonso pe bisadulu samu na kunwanisa malaria, tuberculose, kimbevu ya ndiulu ya imbi pe kimbevu ya sida, ya unyonso memanisa.
Nipa disponible.
Minga nganyosu akena kusalaka na ntoto antama kasai, fwetu kuzaba balukanu yampa, mpe mikanda yampa yangwakana, na emeta dila nkisi, ya bake na kutobulaka mbefo na ntuala kupasula yandi, minga nantangu ya bake na kupasulaka banketo, sabna kubasisa mwana. Kili na mutindu yai, yanzonka na malongi ya zula mbujimai, bongisaka kilumbu yai yantete, sabra mutindu yai yampa ya kubutisa ba mama na njila ya buka buka baka kampe sika minganga minga katukua kana kizunga lo mami kasiaji central tudia kana sankuru ya kileka munganga Celestin Kadima ketalaka mamu yai kuna na nzonka na malonga zulu ya mbujimai benolanda yandi na kinzo nzulu ya nkudi na beto estek ndala fina.
Le programme de maternité gratuite et soins du nouveau-né.
Manaka ya kubuta kukondwa kufuta, pe lusadusu wa mavimpi sika ya mwana ina mebutuka, manaka ya luyalu ya insi, kena kupesama na Kasai Central. Na ntangu bakena kusadila yao, beto zonaka kubandisa, manaka ya kusiamisa wumfunsi, samu na kubwela nzailu na bisadi ya mambu ya mavimpi. Kubanda bantangu mingi, badokotolo kesa laka dipalasyo ya kubuta, bakendo ina kebuti saka bao peke pesa kabao maboko, pe kisalu ke lutaka na mutindo ya mbote. Kansi, ya uzona tuba ve eti na faso bao kena kusadila plina, beto lenda ve usiamisa bumfunsi na bao. Beto lokola baina be sala malongi ya Zulu, ya zona tuba, bantu ya departema ya gineko obstetrik, ya inzo malongi ya Zulu ya mbujimai, beto memona eti ya kele mfunu kubanda bubu, eti beto kuiza tu la bantu nyosu ya bisalu ya mavimpi na diambu yai. Samu na kitezo yai ya ntonono, beto kuiza kasolola na ina metadila, mutindu ya kusadila dipalaso samu na kubimisa mwana, ba tekiniki nyonso, mutimbi ya kubungisa kento ina bakesa la dipalasu ya kubuta, kubungisa mabanza na yandi, mpe bisadulu ya mutindu na mutindu.
la bisika nyosa bemeka tuka na kulanda bantango na betu na ndinga kikongo la kileka bonso konso ntango betu mevutula be matundo mingi be fonsimba tilu salusu na njela machini ya fwana kabampangi na betu jedoni nyangasa wa nyangasa ya fwana pe Jean-Claude Ntiala mwana makengu ntualu pe betu konso musier Afrika fwana kanantola kinzo nzulu mevutula matundo mingi na Élisée Chikota Chivweta na Alain Iron Mushinge mpena Levin Mbwinga Vubu wapi bantakunjo suyai mevona disu ngolo ya Richard Junior Kamunga.